Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
Milí priatelia, milí poslucháči našich podcastov, opäť vás vítame pri spomínaní na dobu minulú, pri našom časovom tuneli, ktorým sa prenesieme do čias našej mladosti, teda mojej a mladosti môjho pána kolegu Rada Kurica. Pozdravujem vás.
A ja vás srdečne pozdravujem a verím, že spolu s nami sa prenesiete aj vy, milí poslucháči, pretože tá téma bude veľmi zaujímavá a na Slovensku aj veľmi rozšírená, pretože sa dotýka prakticky veľa poslucháčov a poslucháčiek, ktorí nás teraz počúvajú, pretože možno nás počúvate aj v tom svojom príbytku, obydlí, ale pán kolega, dopovedzte, o čom to bude dnes za mňa.
No bude to o sídliskách, o živote na sídlisku, ako sme svoje detstvo, svoju mladosť strávili na sídliskách. Sídliska to je fenomén nielen slovenský, československý, nielen fenomén socialistického bloku východnej časti Európy, ale vznikal aj v iných štátoch, aj západnej Európy, ale predsa len v tej východnej časti Európy to bolo niečo, čo nemalo obdobu vo svete. Také množstvo panelákov, také množstvo sídlisk, také množstvo ľudí, ktorí v tomto type bývania bývali, to bolo niečo výnimočné. No a my ideme spomínať na to, ako sme prežili v týchto sídliskových útvaroch, v týchto sídliskových častiach mesta svoje detstvo.
No a keď spomínate tie paneláky, tak treba sa trošičku vrátiť do histórie a hneď v úvode si povedať jednu zaujímavosť, že prvý tzv. Ten slovenský panelák, ktorý údajne teda mimochodom stojí dodnes a je technickou pamiatkou, bol postavený v roku 1955 v Bratislave, ako inde však v Bratislave, na Kmeťovom námestí, takže tam je náš prvý slovenský panelák, doteraz tam aj ľudia bývajú, takže ich srdečne pozdravujem, ak nás počúvajú, no a treba ešte o ňom povedať jeden fakt, že mal 6 poschodí a bol postavený tzv. Rámovo-panelovým systémom. Predstavte si, postavili ho už za 3 mesiace, no a potom sa nasťahovali do nich ľudia, ktorí tam teda pravdepodobne žijú až dodnes a všetkých takto na diaľku pozdravujeme.
Ako údajne panelák stojí, mal 6 poschodí, pán kolega, má 6 poschodí, nie, údajne stojí tam naozaj na Kmeťovom námestí, raz za čas okolo neho idem, dokonca teraz ho zateplujú so zachovaním pôvodných prvkov, totiž tento panelák bol postavený ešte v takomto okrasnom štýle 50. rokov, ešte také tie ornamentálne útvary sa na ňom nachádzajú. Potom to panelákov zmizlo, ale pán kolega, aby som nás vrátil do našej témy. My sa dnes nebudeme baviť o panelákoch jednotlivých, ale o sídliskách ako útvaroch, ktoré ovplyvňovali náš život v tých 70. a 80. rokoch. Teda ja budem spomínať na svoj život na sídlisku, tak ako som sa na ňom nasťahoval v roku 1979 a odvtedy som na ňom vyrastal až do mojich takmer 18 rokov. Takže o tomto období dnes budeme hovoriť. A keď o tom ideme hovoriť, no tak treba povedať, že tie sídliska, ktoré sa stavali v 80. rokoch, už boli trošku iné ako tie z rokov 60. Z rokov 60. vznikli naozaj kultové sídliska, ako napríklad Februárka v Bratislave alebo Chrenová v Nitre. To boli sídliska, ktoré vyhrávali architektonické súťaže, boli presvetlené, mali veľa zelene, kultúrnych diel, boli dokončené pri odovzdávaní, mali infraštruktúru vybudovanú a tak ďalej. Zatiaľ čo tie 80. roky, tam už to vyzeralo trošku inak. My keď sme sa nasťahovali na naše nedokončené sídlisko Bukovinka vo Zvolene v roku 1979, tak naozaj to asi bolo v momente, keď odišli stavbári a nechali nám naše sídlisko, bývajte si v ňom, robte si, čo chcete. No, aby som to zhrnul, všade bolo blato a stavebný odpad. To bolo symbolom tohto celého. Žiadne chodníky, cesty boli čerstvo vyasfaltované, ale ešte bez obrubníkov, ak bol asfalt vôbec. Všade trčali zo zeme drôty, všade boli porozhadzované tie drevené obrovské cievky na káble, na ktorých teda kedysi boli namotané, panely porozhadzované, rôzne lampy stavebné, dokonca bager starý sme tam mali na tom sídlisku. A samozrejme, autobus na naše sídlisko ešte nechodil, keď sme sa tam nasťahovali. Jediným obchodom bola taká drevenica z takých nejakých drevotrieskových dosák zbúchaná, v ktorej sme potom nakupovali ešte ďalších 5 rokov.
No tak vy ste to mali, vidíte, takéto, dá sa povedať, pestré. Ja som sa nasťahoval tiež do paneláku v meste, ale neviem, či teda môžem sa považovať za nejakého sídliskového indiána, ale videl som, ako oproti v inej ulici stavali taký panelák. Vedľa tiež postavili o niečo neskôr panelák, takže mali sme tam také panelové mini sídlisko a bolo to naozaj veľmi zaujímavé sledovať, ako ten panel žeriav po paneli tam pribúda, ako rastú tie poschodia, kdežto predtým som sa ešte pozeral ako malý chlapec na také domčeky, ktoré tam stáli, skôr ako postavili panelák oproti. Takže bolo to naozaj zaujímavé vidieť, ako zvárajú tie panely, ako tam vznikajú tie jednotlivé byty. Takže čo to poodhalím a ja zo svojho takého skromného mestského sídliska.
A o čo vlastne išlo, aby teda tie bytové domy mohli byť postavené čo najskôr. Nešlo sa už technológiou budovania jednotlivých tých stavebných prvkov stehál, ale montovali sa a zvárali sa dokopy už ucelené panelové celky, ktoré boli pripravené či už ako vnútorné steny alebo vonkajšie s oknami, s balkónmi a tak ďalej. No a takto ten panelák, samozrejme tá stavba vznikala o mnoho rýchlejšie, ako keď ju bolo treba stavať z jednotlivých tehál. Samozrejme na sídliskách existovali aj paneláky, ktoré sa dnes nazývajú panelákmi, ale neboli to paneláky, boli to vyzerajúce paneláky, ale stavané formou odlievaného betónu. Ale o tých samozrejme nemusíme dnes hovoriť veľmi podrobne. Takže, pán kolega, boli rôzne problémy s panelákmi a jedným z problémov bolo aj bytové jadro, o ktorom naspieval svoju pieseň Richard Miller. Bolo to také voľné pokračovanie piesne Po schodoch.
Spýta stará združeného inkasanta cikta, či nevie, čo si o riešení tých jadrových konfliktov. Na túto otázku nám odpovedať nemusím. Ja tiež tak ako iní odsudzujem tie jadrové pokusy.
Bytové jadro problém. No tak jadro to je niečo, čo už dnešná generácia možno ani nepozná, pretože všetky tie pôvodné umakartové bytové jadrá sú už buď prestavané, zastavané, zamurované, zatreté. Už len málo kde sa nájde to originálne jadro. Aby som pre mladšiu generáciu vysvetlil, o čo vlastne išlo, no tak išlo o ucelenú stavebnú bunku, ktorá vlastne pozostávala zo stien umakartových, to bol taký špeciálny materiál, a vo vnútri ešte predtým, než sa toto jadro nainštalovalo do už bytového domu, v ňom boli umiestnené všetky prvky, umývadlo, vaňa, dokonca časti nejakej tej infraštruktúry, čo sa týka potruby, umývadlové kohútiky, zástrčky a tak ďalej. A toto celé ako celok sa už do postaveného paneláku žeriavom postupne vkladalo a vrstvilo jedno jadro na druhé a tak vznikla vlastne taká vrstva, taká väža z jadier, ktorá tvorila stred toho každého bytu v panelákovom dome, alebo teda kraj, v každom prípade cez to jadro išli aj stúpačky, voda, plyn a tak ďalej. No a takto existujúce jadro potom v paneláku tvorilo centrum bytu, kde sa dalo umyť, kde sa dalo ísť na toaletu a zároveň bolo aj všetko počuť.
Áno, presne tak. Ja to môžem potvrdiť, pretože my ešte máme u mami taký neprerobený bytík, čiže máme tam ten asi umakart, to jadro v kúpeľni, takže si to život tak teraz predstavujem, keď ste to tak pomenovali. No a treba povedať, že naozaj, keď sa tie byty odovzdávali do bývania tým rodinám, častokrát boli tam mnohé chyby, na ktoré sa prichádzalo. Na napríklad netesnili okná, áno, alebo napríklad nefungoval výťah. Samozrejme, že okná boli drevené, to nie ako teraz. Všetci máme plastové okná, kde sú dobre zateplené tie byty. Nefúka. My ešte v jednej izbe máme takéto historické drevené okná, chystám sa ich vymeniť, ale ešte tak trošičku otáľam, ale už pravdepodobne tento rok sa do toho pustím, pretože v zime je tam zima a nedobre sa tam spí.
No ja si pamätám, pán kolega, my keď sme sa nasťahovali na to sídlisko a opäť ide o moje spomienky, možno že na iných sídliskách to bolo v tých 80. rokoch inak, ale v každom prípade už keď sme prišli do toho bytu, vedeli sme, že bude s tým veľa roboty, pretože už to spomínané jadro malo také otáčacie trojuholníkové umývadlo, ktoré mohlo byť umiestnené buď nad vaňou, alebo keď ste sa chceli kúpať, aby ste sa do tej vane zmestili, tak ste si ho mali tak vytočiť smerom do priestoru. To bolo hrdzavé už v čase, kedy sme to vlastne dostali, čiže to umývadlo sa nikdy neotáčalo. Aj ďalšie veci na tých panelákoch, pamätám si, ako prvý obrázok, keď sme vstupovali do toho bytu, tak to miesto, kde mali byť umiestnené zvončeky a ten vrátnik elektronický, tak tam boli len veľké diery aj po zvončekoch, aj po tom vrátnikovi, či to tam niekto nenainštaloval, alebo to medzi tým, ako stihli ten panelák obsadiť nájomníci, niekto ukradol, neviem. Vy ste spomínali netesniace okna, to bola veľká chyba, ktorú reklamovali uvažovali mnohí ľudia, ktorí dostali v paneláku byť. Takisto netesniace špáry medzi panelmi, ktoré boli spôsobené nedokonalým odlievaním panelov, boli rôzne odštrbené rohy a tak ďalej a potom vznikali netesnosti. Chýbajúce schody dokonca, to bola vec, ktorá ma veľmi bavila na našom paneláku, že z jednej strany bol vchod, ktorý mal schody a z druhej strany bol vchod, ktorý schody z nejakého dôvodu nemal. Či ich tam nedali na schvál, alebo skrátka ich zabudli dať, alebo došli schody, neviem, neboli tam. Dlho, odtedy, čo sme sa tam nasťahovali, tam tie schody neboli. Samozrejme, nefunkčné práčovne, nefunkčné spoločné priestory, vchody sa nedali zamknúť, nezmyselné umiestnené predmety. Ja si pamätám z jednej reportáže, že presne ten ohrievač, ktorý bol v kúpeľni, bol umiestnený nad dverami, takže tá šnúrka, ktorou sa ten ohrievač zapínal, trčala presne v strede dverí, keď ste do toho jadra, do tej kúpeľne vchádzali. A rôzne takéto záležitosti, čiže keď ste sa do takéhoto bytu nasťahovali, bolo treba začať s rekonštrukciou a prerábaním. O tom koniec koncov svedčia aj mnohé televízne reportáže, ktoré z tejto doby máme a ktoré vlastne navádzajú ľudí a pomáhajú im s tým, ako si majú ten svoj nový pridelený byt prerobiť.
No ale zasa by sme neboli príliš negatívni, určite sa niektorým obyvateľom pošťastilo, že mali bezzávadové domy alebo teda byty, do ktorých sa nasťahovali a potom si ich mohli krásne zariadiť, ale ako ste už spomínali, teraz o tom môžeme hovoriť, no neviem si predstaviť, vtedy keby ste nejak tak veľmi rozširovali, že ste dostali nové byty a by ste sa sťažovali, možno by vám ten byt aj zobrali.
No to ste boli samozrejme radi, keď ste takýto byt dostali, pretože na byty sa čakalo v poradovníkoch niekedy aj množstvo rokov, alebo napríklad ja si pamätám spomínanie môjho kolegu, ktorému zbúrali dom v Petržalke. Bol to veľký rodinný dom, v ktorom žili vlastne dve generácie rodiny a pridelili im jeden 2,5 izbový byt v Petržalke. Celým týmto dvom rodinám, ktoré v tomto dome žili, pretože kus za kus krátka. No, nakoniec si teda po známosti vybavili, že dostali tie byty dva nakoniec Petržalke a boli radi, že ich samozrejme majú, hoc nedostávané, hoc nedokonalé. No, skrátka to mesto plné panelov prinášalo za sebou isté negatíva, isté rizika a v tej dobe to cítila aj skupina Olympik, keď vydala svoju platňu Prázdniny na zemi, no tak hovorila o meste, o tom nevľúdnom prostredí, pomerne takej dramatickej piesni Nechoď dál.
Časový tunel Rádia Vlna.
Zabudnime, pán kolega, milí poslucháči, teraz na nedostatky, na všetky tie negatívne emócie, ktoré možno boli aj v tej predchádzajúcej piesni. Spomeňme si na naše detstvo, ako sme sa na tom sídlisku hrali, ako sme trávali voľný čas, ako sme sa zabávali. Predsa len to je to, čo tie spomienky robí peknými. A ja si teda spomínam, keď sme vyšli do tých prázdnych ulíc sídliskových, kde naozaj boli odparkované autá, ktoré sa dali spočítať na prstoch jednej ruky, no tak tie cesty boli počas dňa prázdne, nechodili po nich tie autá, stáli zaparkované, ľudia boli v práci, vracali sa MHD domov. No a my sme mohli tie cesty prázdne využívať na to, aby sme sa na nich samozrejme bicyklovali. Tí, ktorí mali bicykle, ja som mal kolobežku, takú NDR, veľmi peknú, so sedadlom, posed štýlu Harley Davidson, bol som veľkým frajerom na miestnych uliciach na sídlisku Bokovinka. No a potom podomácky vyrobené káry. Neviem, či si na to spomínate, pán kolega, bola to taká doska, na ktorej boli prirobené dve priečné dosky, na nich boli z bokov nasunuté guličkové ložiská, ktoré slúžili čoby kolesa a s veľkým hrkotom sa takéto káry šoférujú z tú prednú ohybnú dosku so špagátom, hrnuli z toho kopca a urobilo to neskutočný hrkot, buchot, ale všetci sme vedeli, že sú práve preteky minikár a všetci si dávali na tej ceste pozor.
Áno, áno, pamätám si to, no tak museli ste mať, aby tá kára mala nejaký svoj zmysel, nejaký ten kopček, ako ste vraveli. Vy ste bývali na sídlisku, kde takýto kopček bol a poriadny, čiže keď ste sa spustili od hora, tak ste sa zastavili až niekde o 2 km nižšie.
Áno, v Môťovej.
Áno, v Môťovej. No a treba spomenúť, tak ako možno aj teraz ešte to býva, že nechybalo samozrejme pieskovisko, nechybali rôzne preliesky, prašiaky. Spomínam si na takú hru, čo sme hrali, sa to volalo nejak nohy, alebo ako sme chytali nohy a hádali, koho sú to nohy. Mali sme oči zaviazané nejakou páskou, alebo slepá baba napríklad sa hrala. Takisto neviem, či si pamätáte, že sme hrávali gumu, áno, tak sme naťahovali tú gumu a skackali na tom, alebo sme si nakreslili na betón, na ten chodník, také tie číslaka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a na tom sme skákali, tú skalku si tam dávali, určite to mnohí poslucháči zažili. No a takto sme sa hrávali. Samozrejme, výhodou takýchto sídliskových ihrisk bolo to, že rodičia nás mali priamo pod kontrolou, pretože všetko sa sledovalo z okna, kričalo sa, keď bol obed, domov, obed, poď už domov učiť sa, tak ďalej, tak ďalej. Každý sme všetko o sebe vedeli, takže mali sme aj takéto živé bezpečnostné systémy.
No neviem, pán kolega, vy ste mali ihrisko, to my na našom sídlisku Bukovinka sme ihrisko veru nemali, nestihli nám ho postaviť. Ihriskom bola ulica, ihriskom bolo to, čo nechali stavbári, ako som už spomínal, ten bager hydraulický, pamätám si taký bager, už bolo rozobratý, hrali sme sa na ňom strašne dlho, keď nám ho potom niekedy odviezli. No neviem, či by som môjmu dieťaťu dovolil sa dnes hrať na bagri, z ktorého trčia rôzne trúbky, káble, ja neviem, hydraulické válce a tak ďalej. Pamätám si dokonca veľmi zaujímavým miestom na hru bol podchod pod cestou, ktorý teda tvorila kanalizačná šachta, v ktorej bolo umiestnené teplovodné potrubie. No a zistili sme, že tá šachta nie je uzamknutá, tak sme chodievali popod cestu do školy. Bolo to samozrejme atraktívnejšie, zaujímavé, boli sme vždycky strašne špinaví, keď sme z toho vyliezli, ale povedali sme, že je to bezpečnejšie ako prebiehať cez cestu. No nebolo samozrejme, pretože ten poklop ťažký sa mohol zavrieť a dodnes by nás v tej šachte neboli našli. Ale bolo to samozrejme dobrodružstvo. No a najväčšie dobrodružstvo nášho sídliska, opäť je to miesto, na ktoré naši rodičia ani zďaleka nemohli dovidieť, bol nemecký bunker, ktorý tam zostal ešte z druhej svetovej vojny, na kopci nad sídliskom, dodnes tam myslím je. No a tam sme strávili naozaj kopec času, kedy sme odišli na kopec. Naši rodičia vedeli akurát, ideme na kopec. A boli sme na tom kopci, v tom bunkri, hľadali sme tam skryté, neviem čo, všetko, poklady, tanky, granáty, čo by tam mohlo byť, samozrejme nikdy sme nič nenašli, ale ten bunker to bolo miesto, ktoré naozaj bolo opradené legendami a vždy teda museli sme si ho vybojovať, pretože tam boli buď starší chlapci, alebo sme sa báli, že tam je niekto vnútri. Pomaličky sme do neho potme vchádzali a keď sme tam potom trávili čas, tak to boli nezabudnutelné chvíle nášho sídliska.
Áno, áno, keď spomínate ešte ten kopec, tak teraz mi napadlo, že my sme mali tiež medzi panelákmi taký jeden kopec. Neviem, či to teda tam nechali tí stavbári, keď teda dokončili výstavbu tých panelákov, ale pravdepodobne áno, lebo je to odvtedy, ako som tam začal chodiť. No a taký kopec z hliny tam bol vytvorený a ten slúžil veľte pre cyklistov ako taká bariéra, na ktorom sa dalo spúšťať a bicyklovať. No a v zime bol ešte sneh za našich mladých čias, tak tam sme sa sánkovali, spúšťali a všetci ľudia dobrej vôle sme tam trávili krásne zimné chvíle na snehu.
Áno, my sme sa tiež sánkovali, až kým nám náš kopec nezabrali záhradkári. No a ako ste už spomínali to ihrisko, že ste mali, my sme samozrejme mali, ale iba ten jeden jediný prašiak našej časti sídliska. Áno, ešte jedno miesto bolo na sídliskách veľmi frekventované, to boli schody pred vchodmi. Tam sa sedávalo, keď sme boli mali, hrali sme sa pod schodmi, tam sme zaliezli pod ne, a keď sme boli väčší, tak sme na nich sedávali, už čo by dospievajúci tínedžeri. No a trávili sme samozrejme tento voľný čas rôznymi rozhovormi, rôznymi debatami, či už s chlapcami, ale najmä s dievčatami. A vždy nás posielali tie mami tých okien alebo tie tety, čo tam bývali. Choďte sa hrať pred vlastný vchod, nesete nám to na našom vchode. No a keď sa teda na tom prašiaku sme sa hrali, tak tam som dokonca sa prvýkrát zamiloval, pán kolega, do jednej mojej spolužiačky, ako sme sa hrali tie nohy, ako ste už spomínali na tom prašiaku. A keď som sa s ňou tak lúčil večer s tou mojou spolužiačkou, tak som tajne dúfal, že mi niečo pekné povie. No a ona povedala iba ahoj a išla domov a už nikdy viac sme sa na tom prašiaku nehrali. No, smutný príbeh. V každom prípade je o dievčatách sídliskových, je o sídliskových manekínkach, pretože tie dievčatá na sídlisku boli samozrejme tie najkrajšie, ktoré sme mali. No a o sídliskových manekínkach je aj pieseň skupiny Monte Rosa.
Obyčajné manekínky, obyčajnú, obyčajné manekínky.
Ako som už bol býval, spomínal pán kolega, keď sme sa nasťahovali na naše sídlisko Bukovinka vo Zvolene, nebolo tam nič, žiadna infraštruktúra, žiadne služby, žiadne obchody, jeden jediný obchod, bola to taká drevenica, drevená búda, neviem, z čoho bola stlčená, skrátka také nejaké prefabrikované dosky, no ale bolo tam dostať to, čo bolo treba. Chlieb, pečivo, cukríky a tak ďalej. Dokonca si pamätám, že raz dostali aj bombary, to sme potom utekali ako blázni z toho kopca, skoro sme si nohy polámali a vystáli sme si ten dlhý rad, kedy pridelovali iba jeden balíček každému človeku. No ale tento obchod sme využívali dlhé, dlhé roky, až kým potom nám postavili novú samoobsluhu. Bola to veľká sláva, keď na sídlisku otvorili novú samoobsluhu, ktorá bola navyše bližšie k môjmu paneláku, do ktorej sa potom s veľkou hrdosťou chodilo nakupovať 3 mlieka a pol chleba. Tak to bolo celé vybavenie našeho sídliska. Myslím si, že žiadne iné predajne na ňom neboli. Dokonca aj zdravotné stredisko a ďalšie takéto veci boli až na susednom sídlisku Sekier.
No tak vidíte, pomaličky to všetko samozrejme ráslo, prichádzalo. Ja si na tieto obchody a vybavenosť nejako nemôžem sťažovať, keďže tie moje paneláky sídlili v meste, takže sme to mali všade naskok, či do školy, či k doktorovi, alebo aj teda do tých obchodov. Pamätám si, že teda v súvislosti aj so stavbou toho paneláku oproti tomu môjmu sa postavila taká nová obchodná prevádzka. Hore bola reštaurácia, dole boli potraviny, takže sme tam radi chodievali, radi sme počúvali, keď boli cez víkend zábavy, hrala tam hudba, bolo to také zaujímavé, bolo to všetko také nové. Takže užili sme si naozaj tej občianskej vybavenosti my veľmi dobre. No už určite každý z poslucháčov a z poslucháčiek si spomína na to svoje sídlisko rôzne, tak si teraz tak, milí poslucháči, zaspomínajte, čo vám fungovalo, nefungovalo, ako ste vtedy šomrali, že to nie je, áno, áno. A možno aj teraz šomrete, no ale tak šomranie už patrí k našej slovenskej mentalite.
No čo sme mali a čo sme nemali, ako to fungovalo, ako to nefungovalo. Napríklad, keď nefungoval telefón, to bol problém, pán kolega, pretože na takom sídlisku, ktoré postavili, bol obmedzený počet liniek, ktoré doňho z centra mesta, čiže z telefónnej ústredne smerovali. Bol to presný počet káblov, presný počet tých drôtikov, ktoré išli v tom jednom kábli vedenom väčšinou teda ešte na stĺpoch drevených do toho sídliska a koľko bolo tých káblikov, toľko mohlo byť na sídlisku telefónov, ani o jeden viac. A tak bolo samozrejme veľmi lukratívne mať pridelený vo svojom byte telefón. Ja si pamätám, na našom 5-poschodovom vchode panelákom sme mali telefón iba traja. A tým pádom tí, ktorí mali telefón, museli tento telefón zdieľať nielen so svojimi susedmi, pretože hoci kedy sa nám stalo, že volal niekto, ktorý chcel k telefónu pani Ďurčíkovú, ktorá bývala o 3 poschodia nad nami, alebo naopak nás prišli zavolať, že máte u nás telefón, pretože sa nedovolali k nám a nedovolali sa preto, pretože my sme mali spoločnú a zdieľanú telefónu linku práve s tým obchodom, s tou drevenicou, o ktorej som už hovoril, a tak sa často stalo, že nám zazvonil telefón a pýtali sa, či už ten tovar môžu vyložiť alebo či ho majú ešte nechať vonku. A ja ako dieťa som niekedy možno že aj povedal, aby ho vyložili, Boh vie, kde ten tovar skončil. Skrátka, takto sme zdieľali aj telefónne linky, ale boli sme radi, že aspoň tú zdieľanú linku doma máme. A rovnako som bol rád, že sme mali aj to zdravotné stredisko, ktoré síce bolo opäť takou drevostavbou, takou smutnou, ponurou stavbou. Pamätám si, taká dlhá chodba, ktorou bolo treba ísť a na ktorej sa bolo treba vyzliecť donaha ako dieťa, pretože v tých ambulanciách tá pani doktorka prijímala zásadne len deti vyzlečené donaha. A keď bolo vonku minus 20 vo Zvolene a v tej chodbe bolo asi minus 5, tak rovnako sme sa vyzliekali donaha. Vtedy bolo naozaj clivo a smutno a bolo to také trošku smutné, nepríjemné obdobie, na ktoré si spomínam z toho detstva. A smutná a možno taká nepríjemná pieseň teraz zaznie. Je to pieseň od Karla Kryla Číslo na zápiesti, ktorá popisuje možno tú tienistejšiu stránku života v tom čase normalizácie v 70. a 80. rokoch v našom štáte. Číslo na zápiesti.
Nebylo dotyku, jen ústa, která křičí. Lahvičku od injekce někdo odhodil. Lehátko z plastiku a ocelových tyčí. A vůně desinfekce, tak ses narodil. Lehátko z plastiku a ocelových tyčí. A vůně desinfekce, tak ses narodil. Toť tvoje scéna páchne z kože lužen tříslo. A čpí tu jatky, voní benzin motorů. Na místo jména dostal na zápěstí číslo. Na místo matky hudbu z reproduktorů. Na místo jména dostal na zápěstí číslo. Na místo matky hudbu z reproduktoru. Na lůžku úrazovky vymění ti plínky. Za hřiště z roztřískaných karoserií. Za štěstí z obrazovky televizní skříňky. Za volnost oprýskaných periferií. Za štěstí z obrazovky televizní skříňky, za volnost oplískaných periferií. Ale vůně domova, šeť betonových bloků, co láska, narkotika, manifestací, co hudba chrámová, zní melodie doků, co štěstí panoptika manifestací, co hudba chrámová, zní melodie doků, co láska panoptika manifestací. Toť domov tvůj, tvá vlast a tvoje štěstí, o čem jsi snil, už zítra nastane. Ty hrdý buď a číslo na zápěstí, budeš tvůj znak a tvoje pícha, občané.
Časový tunel Rádia Vlna.
Hledomov tvůj, tvá vlast a tvoje štěstí. Áno, tak to boli naše sídliská, v ktorých sme žili, boli pre nás všetkým, pretože sme v nich vyrastali, nič iné sme my sídliskové deti nepoznali. Závideli sme deťom, ktoré žijú možno na dedinách, a tie deti závideli zase nám. V každom prípade na sídlisku sa museli angažovať teda nielen deti, aby sa teda hrali pekne a zabávali sa, ale najmä teda dospelí, ktorí museli udržiavať tie sídliska v čistote, v chode, pretože nebolo iného, ktorý by sa o to postaral. A tak samozrejme dospelí sa spájali, vytvárali rôzne samosprávy sídliskové. Na domových schôdzach sa riešilo to, čo sa s takým sídliskom a s takým panelákom bude robiť.
Áno, to je pravda. Keď ste spomínali, že naozaj veľa ľudí prešlo z tých rodinných domov do týchto panelákov, no tak bol to častokrát hlavne pre tých starších ľudí šok, keď sa to tam všetko premiešalo, mladí, starší, menej hluční susedia, ja neviem, všetko možné sa našlo na tých poschodiach. No tak naozaj chcelo to istú dávku trpezlivosti a takej pokory, kým si teda tí ľudia na seba zvykli, a samozrejme takým kameňom úrazu boli najmä tie domové schôze, ako ste už spomínali, kde sa teda prejednávalo, čo sa bude robiť, čo sa kúpi, čo sa opraví, na čo máme peniaze, ako sa bude dodržiavať poriadok. Pamätám si, že som častokrát tam chodil s mamou a naozaj niektoré tie susedia boli prísni, tých sme sa báli, ale na druhej strane sme tam museli ísť, keď sme chceli niečo schváliť, prehlasovať, áno, tak sme sa spojili s tými našimi susedami, ktorí boli za nejaký návrh, aby sme teda to dosiahli, takže bolo to naozaj veľmi zaujímavé. Dodnes sú tie schôdze ešte v kurze, ale samozrejme, keďže sú teraz aj veľa tých bytoch pôvodných nájomníci, ťažko sa zvoláva tá schôdza, viem to sám z bytovky, v ktorej žijem, takže je to naozaj niekedy zaujímavé. No ale keď sme spomínali ešte to spolužitie týchto ľudí, tak treba spomenúť aj rôzne brigády, ktoré sa diali okolo týchto našich panelákov, pretože tí ľudia vtedy akosi tak súdržnejšie žili a chceli mať krajšie prostredie. Teraz sa to samozrejme všetko dalo na tie firmy, platíme to, nikomu sa nechce zametať ulica alebo odpratávať sneh. Takže spomente si, pán kolega, vy ste niekedy zametali okolo svojho paneláku, okolo svojich košov, napríklad smetných?
Tak samozrejme, boli to pracovné soboty, na ktorých sme sa museli zúčastňovať, či už ako deti školopovinné zo škôl, alebo potom aj ako obyvatelia sídliska. Upratovali sme okolie svojich škôl, školy základné, ktorú sme mali priamo na sídlisku, upravovali sme okolie panelákov, čistili sme chodníky, zametali sme ich. Pamätám si dokonca, keď nám raz prišli asfaltovať chodník, tak sme upratovali ešte aj po tých stavbároch, ktorí teda ten chodník asfaltovali, pretože sme im boli natoľko vďační, že sme od nich ani nečakali, že by to dokončili teda sami. A samozrejme, v rámci tých akcií Z a v rámci tých brigád, ktoré sa robili, sa budovali rôzne hracie prvky pre deti, budovali sa potom pieskoviská, ktoré teda na sídliskách neboli, budovali sa rôzne hracie plochy, upravovali sa trávniky a tak ďalej. Čiže to všetko robili ľudia na tých sídliskách, ktorí tam bývali, pretože inak by tam nič takéto nebolo. No, musím spomenúť samozrejme aj to tradičné upratovanie schodiska. To bolo niečo, na čom sa spoznali charaktery vo vchode, pretože tam už každý sledoval na tých improvizovaných takých ručičkových hodinkách, ktoré boli na každom poschodí, dnes upratuje rodina tá a tá. No a tak bolo treba v ten týždeň upratovať teda buď to svoje poschodie, alebo celý vchod od vrchu až dole. No a potom, keď došlo na ten týždeň, tak už každý pozeral, chodil po tých schodoch a kontroloval, no dnes upratoval Michalčík. No, pozrieme sa, ako to zvládol. Ej, čistejšie to bolo minulý týždeň, keď upratovala suseda z tretieho poschodia. A tak sa hodnotilo, tak sa už vedeli, kto upratuje poriadne, kto si nedáva záležať, kto to len tak postiera mokrou handrou. A samozrejme, keď sa upratovalo, muselo sa upratovať aj pivnice, zábradlia a všetko, čo teda so schodiskami súviselo. A samozrejme, tí, čo bývali na spodných poschodiach, museli to svoje poschodie upratovať častejšie, pretože tam bolo vždy viac špiny, pretože sa nanosilo, teda cez to ich poschodie chodilo viac ľudí.
Áno, a keď spomínate tú súdržnosť tých ľudí, oteckov, tak tí častokrát v zime, keďže bola zima naozaj mrzlo, robili klziska medzi panelákmi. Ja si pamätám na také nejako teraz, že nejaké sú tam umelo, teda chladené tie klziska, udržiava sa to. Vtedy bola zima, pekne sa to polialo vodou, hadice sa vyťahli zo spoločných priestorov z práčovní, polialo sa to a takto niektorí oteckovia krásne udržiavali v zime klziska, na ktoré sme sa chodili korčuľovať.
No vidíte, bolo množstvo vecí, ktoré sa na sídliskách diali, ale na sídliskách sa niekedy aj nakrúcali veľmi dobré filmy a jeden z takýchto filmov nakrútil režisér Dušan Rapoš v druhej polovici 80. rokov, volal sa Fontána pre Zuzanu, kto by ju nepoznal. Dokonca už som sa dozvedel, že jedna z tých scén, ten známy záber, ako sa tí žiaci základnej školy stretli na tom nádvorí, tak ten sa odohráva blízko môjho terajšieho bydliska na dnes už strednej škole na Sibírskej ulici. Uprostred takého sídliska sa dejú veľmi zaujímavé veci, napríklad nad hlavou sa hojdá panel, alebo rôzne iné veci sa dejú. Skrátka, Robo Grigorov o tom vie svoje. Pieseň z Fontány pre Zuzanu, najrýchlejší z rýchlych.
Au, v lese drôtov, choré stromy, domy zástup starých slonov.
Popolavé krídla leta, máte s nimi skúšaš lietať.
Zdá sa, že aj piesne stíchli. Niekto zomlel na prach hviezdy, teď lovia ryby.
No, zažili sme toho na sídlisku veľa, nedá sa na to všetko spomenúť. Boli to dni strávené vonku, pred vchodom, na schodiskách, prvé lásky, hudba z pásky. Určite každý má to svoje sídlisko, teda tí, čo na ňom žili. Možno by sme mohli spomenúť tie najznámejšie sídliska, ktoré mi len tak napadnú. Keďže som vyrastal ako študent v Nitre, už som spomínal tú krásnu Chrenovú, ktorá má takú zaujímavú architektúru, ale potom aj obrovské sídlisko Klokočina na kopci v Nitre, alebo tu bratislavské sídliska, ktoré sú známe, či už sídliska, ktoré vznikli transformáciou bývalých dedín alebo obcí, ktoré boli okolo Bratislavy, napríklad Karlova Ves, Dúbravka alebo Ružinov, veľké sídlisko, ktoré vzniklo naozaj ako jedno z prvých sídlisiek na Slovensku. No ale potom napríklad sídlisko Dlhé diely, ktoré sa stávalo na konci 80. rokov a malo to byť tie sídlisko, ktoré malo byť architektonickou výchladnou skriňou československého stavebníctva. Nakoniec teda z tých pôvodných plánov netypických panelákov veľa nezostalo a opäť je to jedna pomerne husto zastávaná plocha. No a potom jedno sídlisko, to je taká zaujímavosť, možno ani Bratislavčania o ňom nevedia, že malo vzniknúť na kopci nad Lamačom, nad bratislavskou časťou Lamač, kde teda malo byť obrovské sídlisko porovnateľné práve s Dlhými dielmi, ale toto sídlisko, keďže sa malo stavať až v roku 1990, sa už nikdy nezrealizovalo a tá veľká štvorprúdová cesta, ktorá vedie cez Lamač smerom do kopca, tak tá mala práve viesť k tomuto obrovskému sídlisku. Dodnes sú na tej veľkej ploche iba záhrady. No a samozrejme nemôžeme nespomenúť aj to najväčšie sídlisko na Slovensku, bratislavskú Petržalku.
No a keby som ja išiel sem do týchto našich krajov, tak samozrejme musím spomenúť, keďže žijem vo Zvolene, sídlisko Zvolen Západ, to je také najnovšie, najväčšie sídlisko u nás, alebo napríklad toť v Banskej Bystrici, známa Fončorda sídlisko, a to som nevedel, až kým som sa nepripravoval na tento podcast, že vlastne názov Fončorda dostala z maďarského slova Fončorda, Fončor rovná sa amalgám, ktoré označovalo amalgačnú hutu zo 16. storočia, takže vidíte, aj takáto zaujímavosť, nikdy som nevedel. Vedel som, že to niečo také môže byť maďarské, ale nikdy som sa nedozvedel pôvod. Napríklad, keby ste išli do Martina, tak každý tam pozná sídlisko Záturčie. Ja neviem, v Pezinku máte sídliska Muškát, dokonca tvoria ho časti Muškát 1, Muškát 2. Keby sme išli do Čace, tak určite Čatčania si vybavia sídlisko Kýčerka, ktoré začalo v 70. rokoch minulého storočia a údajne teda pokračuje prakticky až dodnes, alebo ja neviem, Žili Žilina, Vlčince, velikánske sídlisko v Žiline, pozdravujeme do Žiliny. Alebo samozrejme, keby sme sa odtiahli trošičku na východ, no tak samozrejme sídlisko KVP, Košický vládny program, ktoré odštartovalo svoju výstavbu v 80. rokoch a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je toho požehnanie na Slovensku. Takže, milí poslucháči, nech ste už z akéhokoľvek mesta alebo kraja, tak si teraz tak predstavte to svoje sídlisko, trošku si tak v pamäti prejdite tú históriu, či sa zmenilo k lepšiemu, alebo stagnuje, alebo sa bude naopak vylepšovať, pretože naozaj tých sídlisk je tu požehnanie.
Samozrejme, treba si spomenúť na tú históriu, to, čo zostalo z minulosti, možno nejaké umelecké diela, tie Košice, tie Luníky, sídlisko Terasa, alebo rôzne iné časti Košic sú plné zaujímavých architektonických diel, umeleckých diel, sôch, dokonca grafík. No ale, pán kolega, na záver ešte takú zaujímavosť toho Zvolena, aby sme sa vrátili tam, odkiaľ sme prišli. To sídlisko Západ, ktoré ste spomínali, ja si pamätám, keď sa začalo stavať, tak sa pomenovalo Zvolen Západ. No ale keďže to bolo v časoch socializmu a ľudia začali používať slovné spojenie ideme sa sťahovať na západ, zo Zvolena, z rôznych častí Zvolena, tak to sa súdruhom nepáčilo, pretože to príliš pripomínalo nejakú veľkú emigračnú vlnu, keďže sa všetci zrazu chceli sťahovať na západ, tak toto sídlisko na chvíľu premenovali na Zvolen Tepličky. Keďže sa to ľuďom nepáčilo tento názov, tak potom k tomu pridali Zvolen Západ Tepličky, no a potom po revolúcii sa opäť zo Západu Tepličiek stal Západ. Takže takto zmenilo svoj názov aj sídlisko vo Zvolene. Rôzne iné sídliska rovnako menili svoje názvy podľa toho, ako to danej dobe vyhovovalo, ale čo nemenilo svoju podobu, to sú tí sídliskoví vlci, tie sídliskové postavičky, tí sídliskoví hrdinovia, ktorí či už z nášho detstva, ale možno aj v súčasnosti existujú a na sídliskách žijú. Asi najkrajšiu pieseň o nich naspievala skupina Elán a táto pieseň sa volá Sídliskový indián. Takže pozdravujeme všetkých sídliskových indiánov, my medzi nich tiež tak trošku patríme a touto piesňou sa chceme s vami rozlúčiť. Majte sa pekne. A do počutia.
Do počutia.
Zlka vidím boha tisíc oblokov, pred telkou sedia vyzbarlené tváre. Dočasné je to, ale aj po rokov, každý rád, že je rád. Viem, že o mne niekde v pohľadí, nájomníci rozhodlí. Mám pre príliš veľa nezdávajúci si známy, podľa nich som vytržník. Závisí, neznášam pohľad na trápenie zviera. Bojím sa aj stavby a choroby, balkónov a silých sien. Chcú mi vziať aj dávne návyky, prázdnu izbu plnú kníh. Vážne po mne idú všetky bledé tváre, proti mne sídlisko mi svet.
Časový tunel Rádia Vlna.